V nasledujúcich chvíľach vás pozývame vypočuť si premiéru rozhlasovej kompozície Etely Čárskej Súvislosti cesta životom. Hosťom je Mirko Krajčí.
Kto som? Otázka neodbytná. Už mnoho liet a životov ľudských odpoveď hľadáš. Treba počúvať a keď človek počuje a páči sa mu to, tak je to vlastne to najlepšie, čo sa mohlo stať.
Rozhľadený a triezvo hľadiaci som na modernú tvorbu. Nadchýňa ma presne tá farba ľudskosti, to, že cítim tam srdiečko, cítim tam nehu, pokoru a to umení je základ. A u Mirka v podstate to plynutie a tie plochy, ktoré on píše, sú prenádherné.
Je veľmi prísny a pracuje veľmi na detailoch a to sa mi veľmi páči, že nenechá nič náhodou.
Mirko mal danosť napísať skladbu, ktorá je nesmierne zaujímavá, pôsobivá, komunikatívna a vlastne pri tej snahe a úževnatosti toho orchestra a nadšenia, ktoré mali, že to bol hlavný ťahuň toho, že sa to dostalo do toho výsledku, aký môžeme počuť.
Cesta života bola pre mňa strasti plná, i napriek tomu, že som ju nahrala celú. A bol to skvelý zážitok a pekne strávené chvíle s orchestrom.
Súbor technik cestou života s Mirkom Krajčím. Po aktívnych rokoch spolupráce, úspechoch na domácich a zahraničných pódiách dostali príležitosť uchovať tieto svoje skúsenosti v nahrávke. Dlhoročná spolupráca dirigenta a skladateľa Mirka Krajčího s týmto súborom poskytuje možnosť overenia vyvíjajúcich postojov k sebe, k hudobníkom, s ktorými koreluje na partnerskej úrovni. Vzájomné rešpektovanie podnecuje inšpiráciu, ktorá je tak prepotrebná k vlastnému i kolektívnemu muzicírovaniu. Sú to podnety, ktoré motivujú, vnášajú iskrenie k vznieteniu plameňa kreatívnej sily hudby.
Som sa stretol s kolektívom nadšených ľudí, ktorí poznali diela, ktorí poznali odkaz. Mali ešte jednu úžasnú vlastnosť a to je húževnatosť.
Nejde len o to, že zahrať guličky, notičky a nejak sa k tomu priblížiť, ale je tam také obsadenie flexibilné, že môžeme bazírovať i týmto smerom náročnejším. Skoro ako u profesionálov.
No. Ja môžem pomôcť interpretom s tým, že napíšem niečo do tých not, čo je pre nich inšpiratívne a zaujímavé a kde sa môžu prejaviť. A oni zase pomôžu mne tým, že sa tam naozaj prejavia, že sa zrealizujú a tým pádom to oživia a až vtedy vznikne to dielo také, aké naozaj je.
Mirko, s akými pocitmi odozdávaš prvé CDčko zo svojej autorskej dielne poslucháčom?
Pocity sú samozrejme veľmi príjemné. Predovšetkým som veľmi rád, že sa vôbec podaril ten projekt zrealizovať od idei, že by to mohlo vzniknúť, až po to, že máme ten nosič fyzicky v ruke. Je mnoho ľudí, ktorým vďačím za to, že to CDčko vyšlo. Jednak na strane techniku a Slovenskej technickej univerzity, ktorá je zriadovateľom súboru technik, a aj na strane Slovenského rozhlasu, ktorý pristúpil na ponuku, ktorú sme mu dali. Menovite hovoriť, to by bol veľmi dlhý zoznam. Myslím si, že má čo povedať poslucháčom, ktorí si k nim nájdu cestu.
No práve o tých poslucháčov ide, pretože dostane poslucháč do rúk CDčko a vôbec si nevie uvedomiť, že čo vlastne obnáša. Urobiť dramaturgiu profilového CDčka zo súčasnej hudby je dosť odvážne. Ale práve vybrať skladby také, aby oslovili poslucháčov, to je vlastne umenie už potom tvorcu. Sú to skladby, ktoré hovoria vlastne o živote a takým základom vlastne je filozofia tvojho života a jeho muzikálne spodobnenie. To je tiež ďalší tvoj veľký príspevok pre poslucháča.
Prvotná idea bola po dlhšom čase opäť urobiť nejaké CDčko Orchestra Technik. Keď sme si povedali, že v roku 2010 by to bolo celkom vhodné, pretože sme mali 45 rokov od založenia orchestra, tak sme začali hľadať cestu, akým spôsobom zrealizovať túto ideu. A vtedy som prišiel s nápadom, že skúsme ponúknuť Slovenskému rozhlasu spoluprácu, že by sme im poskytli nahrávku z mojich skladieb v našej interpretácii. tak sme si povedali, že asi nejaké veci typu Handel, Vivaldi, respektíve nejaké romantické skladby alebo klasicistické by až také zaujímavé neboli, ale toto môže byť určite prínosom aj pre fonoteku rozhlasu. Toto sú v podstate veci posledných 5 rokov, dá sa povedať, a myslím si, že je to také určité obdobie, ktoré je v skutku typické, charakteristické, veľmi podobnými prvkami hudobnej reči.
Sú to diela o živote. Kam sa uberá tvoja hudobná reč v poslednom období, Mirko? Alebo hudobné myslenie tvoje?
Myslím si, že hudobné myslenie dosť koreluje s myslením ako takým, takže snažím sa byť taký prístupnejší poslucháčovi. Obzvlášť sa snažím jednoducho nebyť zbytočne komplikovaný, nebyť zbytočne prešpekulovaný, alebo nesnažiť sa byť poplatný, povedzme, trendom, ktoré sú v súčasnej vážnej hudbe, ak by sme to tak nazvali.
Pre mňa zážitok hrať hudbu Mirka Krajčího. Keďže hovorím o vlastne súčasnom hudbe, sa mi páčilo, že nemá také všelijaké ruchy a nepríjemné zvuky, ale sústredí sa na kantilenu a na hudbu predovšetkým.
To je šťastie súboru, že máte tam vzájomne takýchto ladiacich sa ľudí, bytosti, ktoré cítia muziku, cítia dušu, a tým môže vzniknúť takáto nahrávka.
Keď som po nahratí a zostrihaní celého CDčka sedel a vypočul si to, tak som zistil niečo, čo ma zamrazilo, ešte aj teraz cítim také zimomriadky. To je vlastne jedna skladba. Zanechalo to vo mne veľmi hlboký dojem.
Mirko, pokiaľ vychádzaš zo svojho vnútra, z filozofie, ktorú vlastne si pestuješ životom, tak nemôže ísť o efekt, ale ide o hĺbku. V týchto skladbách cítiť, že si sa dostal do inej oblasti svojho vnímania, možno aj životnej filozofie, a to sa odráža aj v tej hudbe. Je úžasne precítená. Nehovorím, že sladká, ale sú tam nádherné miesta kantabilné, vlastne vytvorené inštrumentálnou farebnosťou. Krásna práca so sláčikmi. Je to akoby ďalšia vývojová etapa tvojho hudobného myslenia, ktorá je oveľa vnímavejšia a pre poslucháča bližšia.
Áno, pretože je to nová etapa môjho života, dá sa povedať. Áno, súhlasím. V tomto bode však treba povedať, že nie jedna vec je, ako sa skladba napíše, a druhá vec je, že či tá interpretácia to dokáže naplniť. Či to v tej interpretácii dokážeme naozaj aj zhmotniť potom do tej zvukovej podoby.
Vaše vyjadrenie muzikálne a muzikantské je úžasne jednostrunné a si dokázal tak zmotivovať tých hudobníkov, že vlastne pochopili zámer tvoj kompozičný. Je to také oduševnenie vami všetkými. Nie je to len hranie hudby alebo not, ale je v tom duša. Je v tom každá bytosť akoby zainteresovaná a nádherne vyladené do súzvuku, ktorý naozaj všetká česť, že to robili amatéri, pretože predčí mnohých profesionálov.
Myslím, že práve tá oduševnenosť je tou devízou neprofesionálnych telies, pretože majú tú radosť toho, že si môžu zahrať, že si zahrajú s radosťou. A ešte musím povedať, že v tom oduševňovaní je veľmi významným u nás konkrétne pán František Törek.
Vznikla taká požiadavka, či by som nebol ochotný občas zájsť do súboru a pomôcť technicky, hudobne možno aj, ale hlavne hrácky po tých skúsenostiach, čo už mám, pomôcť tým ľuďom, ktorí samozrejme väčšinou majú nie stredoškolské alebo vysokoškolské hudobné odborné vzdelanie, ale väčšinou báza je základná umelecká škola. Už v minulosti som robil 15 rokov komorný orchester, Komorra sa volá v Komárne, v mojom rodnom meste. Nesporne k tomu patriace skúsenosti sa vlastne zúročujú dneska v tejto krásnej zostave technikárskej. Bola to výzva pre mňa v tom slova zmysle, že viem, kto tam pred nami, myslím Mirka Krajčího a seba, kto tam už všetko pôsobil, akí velikáni a pedagógovia.
No, takže približte to poslucháčom.
Áno, tak tam bol nesporne jeden z obrovských nestorov komornej hudby vôbec na Slovensku, pán profesor Jan Pragant. Potom tam bol pán Drmola a ešte pred ním veľa ľudí. A veľmi zaujímavé je na tomto, že pri tých koncertoch výročných, alebo každý rok, čo technikársky komorný orchester urobí, a úplne som hotový z toho, kto všetko tam hral. Vždy sú prítomní a vždy nám fandia, vždy sú radi. Nadšený som z toho, že sú tam veľmi zlatí, milí, mladí ľudia. Chcú hrať, študujú všelijaké odbory, napriek tomu si nájdu čas dvakrát do týždňa, prídu si s radosťou zahrať, tak to je pekné.
Mirko, je vidno na tvojej spolupráci s technikom, ako sa mení aj výrazová rovina. Ty spoločne s nimi sa vyvíjaš nielen interpretačne, ale aj ľudsky.
Áno, ja si myslím, že je to vzájomné. Vzájomne si pomáhame, vzájomne sa inšpirujeme, vzájomne sa posúvame o niečo ďalej. A v skutku nezáleží na tom, že či to je amatérske alebo profesionálne orchester. Alebo telesa.
Toto vaše CDčko má vysokoprofesionálnu úroveň. Ako dokážeš vniesť a podnietiť muzikantov k tomu, aby vydali maximum zo seba? Je to to oduševnenie? Je to motivácia tou tvojou hudbou, ktorá im tak ladí? V čom je to iskrenie? Mirko, v čom je to iskrenie?
Myslím si, že je to v viacerých faktoroch. Jeden je ten, o ktorom sme už hovorili, a to je tá radosť toho, že si môžu zahrať. Druhá je v tom, že keď príde taká výnimočná udalosť, ako že sa ide nahrávať CDčko, tak to je ďalším stimulom k tomu, aby každý dal zo seba maximum. A ďalším veľmi dôležitým je to, že konkrétne v tomto prípade na nahrávkach robil hudobnú režiu Emil Nižňanský, ktorý nás veľmi inšpiroval svojimi námetmi, že čo ešte by sme mohli zlepšiť. Tá pomoc od Emila bola veľmi významná, za čo mu veľmi ďakujem. Emilovi okrem toho, že pri tej nahrávke nám veľmi pomohol, ďakujeme za tú dôveru, ktorú mi prejavilo, že potom už tú nahrávku nechal, aby som ju dokončil ja. A Pavlovi ďakujem za to, že bol trpezlivý voči mojim požiadavkám, až sme to dotiahli do takého štádia, ako je to.
Ja mám takú teóriu, že keď to za to stojí, tak sa nehovorí o trpezlivosti, hovorí sa o tom, že to chceš spraviť a vtedy to ide samo.
Skutočne veľmi rád som predal tú štafetu toho dodatočného spracovania s absolútne čistým svedomím a s dôverou Mirkovi, pretože samozrejme je môj kolega v profesii hudobnej režie. Za druhé je autor tej skladby, za tretie dirigoval ten orchester. A týmto pádom som si aj mohol ako tak odskúšať, že aký materiál sme podľa najlepšieho svedomia urobili, že Mirko dokázal teda ho spracovať do takej podoby, akej to môžeme teraz počuť.
Mirko, ty s týmto súborom pracuješ už od študentských čias. Je takým overovateľom tvojich schopností, jednak dirigentských, ale je to predovšetkým aj cesta tvojho kompozičného ďalšieho myslenia v súvislosti s možnosťami takéhoto amatérskeho súboru. Lebo nie je problém nakomponovať skladbu náročnú a dať ju zahrať profesionálom. Je oveľa dôležitejšie nakomponovať hudbu tak, aby to dokázali zahrať amatéri a dali tomu tú profesionálnu úroveň. Ako si dosiahol, že ten súbor vlastne je dneska v takejto podobe, aké je?
No, treba povedať, že tie skladby nie sú ľahké. Sú to veľmi náročné skladby.
Čiže ty ich takto ťaháš, aby aj oni rástli.
Určite, ja som si za tie roky už overil, že aké sú možnosti a schopnosti toho orchestra v tom konkrétnom období, pretože predsa len tam obsadenie sa mení, niektorí odchádzajú, noví prichádzajú, skrátka tá fluktuácia je tam relatívne veľká. Aj možnosti skúšania sú predsa len iné, ako sú v profesionálnych orchestroch, ktoré skúšajú pravidelne, ale práve vďaka tomu, že už dokážem odhadnúť, ako vysoko postaviť tú latku, aby sme ju dokázali zvládnuť bez toho, aby sme podliezli a aby vlastne orchester tiež na tom porástol, ale aby, ako sa hovorí, si na tom nezlomil väz. A súčasne je tiež dôležité, aby to ľudí neodradilo od toho hrať tú hudbu. Ja dúfam, že to sa mi nepodarilo niekoho odradiť.
No podľa nahrávky vidno, že nie, že práve tam prichádza k takej motivácii a súčasná hudba im robí rovnakú radosť, ako sa hudba stará alebo romantická.
Bolo by sa ich treba opýtať.
CDčko je podľa mňa super. A robota na ňom, no tak ako občas je za hrôza, ale väčšinou to bolo celkom fajn a šlo to a všetci sme sa snažili a bolo to také občas trošku aj motivačné, občas mierne depresívne. No ale tak akože, ale ináč to dopadlo dobre a to je dôležité, to sa cení.
Tak ja som sa pri tom CD-čku učila, keď som ho počúvala a dosť dobre sa mi učilo.
Ja poviem len toľko, že sa mi páčilo.
Mirko, aký máš pocit ako dirigent?
U nás je to veľmi postupný proces. Ten skúšobný proces je oveľa zdlhavejší, oveľa pomalšie sa dostávame k tomu výsledku, ktorý chceme dosiahnuť, ale vždy sa dokážeme zmobilizovať a ten výkon podať taký, že sa nemusíme za ňou hanbiť.
V tejto dramaturgii, ktorú CDčko prináša, máš 4 skladby. Je to pieta pre sláčiky, potom dvojkoncert pre husle, violončelo a sláčikový orchester, vokálno-instrumentálnu skladbu Cesta života a úžasne rytmicky rozkomponované nádherné tangissimo. K dvojkoncertu si zvolil solistov vlastne pán František Török a externe s vami spolupracuje aj violončelistka Oršoja Kovač. Ako to s tými solistami vo vašom súbore vyzerá? Dostávajú priestor aj domáci?
Dostávajú priestor aj domáci. A pokiaľ píšem skladbu, kde sú solisti, či už tak, ako je to v dvojkoncerte, že sú vyslovene písané ako solové hlasy, alebo či sa objavia len v rámci orchestra, že sa zahrá nejaké solo, tak tie skladby píšem vždy tak, aké obsadenie práve mám k dispozícii. Takže keďže som vedel, že s nami robí Feri Török a je to pre mňa naozaj veľmi inšpiratívna spolupráca a Orši bola tiež už s nami na niektorých projektoch, hrala s nami pár koncertov a vedel som, že hrá vynikajúco, tak keď prišlo do úvahy CDčko a vyberali sme teda, aké skladby by tam mohli byť, tak som si povedal, že možno, že by to bolo celkom fajn doplniť to CDčko práve o novú skladbu, ktorú je dvojkoncert, ktorú som napísal konkrétne pre Feriho Tereka a Orši Kovač.
u Mirka v podstate to plynutie a tie plochy, ktoré on píše, sú prenádherné. Samozrejme, človek tam má priestor, aby to naplnil nejakým svojským. Až sa mi to podarilo, tak som veľmi rád pochopiť celosúborovo v podstate tie skladby, ktoré sú teraz na tom novom nosiči. To nebolo jednoduché pre tých ľudí, ktorí v živote nehrali súčasnú hudbu. Už len to, že niekto sedí v druhých husliach, má základnú umeleckú školu, má pred sebou na pulte jedny noty a tam je napísané, že Mirko Krajčí a on tam stojí a diriguje. To sa vám s Beethovenom a s Mozartom stať už nemôže. Ale niečo fascinujúce v tom vidím, že vlastne ten človek, ktorého hrajú, tak ten stojí a ten ku svojej skladbe sa vyjadruje pri nácviku. S Mirkom si rozumiem, ešte k tomu by som rád povedal, že som prekvapený. Oršiku Kováč som spoznal pred pár rokmi, jak prišla do Bratislavy. Úžasná osobnosť je to. Úžasne sa s ňou spolu hrá, je tvárna, je meká, je tiež ten intelekt, ktorý tam je a ten cít, ale
tá,
a opäť tá pokora. Úžasne, úžasne sa s ňou koexistuje.
Áno. Je veľmi dôležitá pokora a vnímať toho druhého. Druhou solistkou dvojkoncertu Mirka Krajčího bola pani Oršaja Kováč, ktorá skôr ako si zahrala v Bratislave v solovom parte, pochodila mnohé koncertné pódia Európy a tak vlastne svoje skúsenosti mohla vniesť aj do hudby Mirka Krajčího. Jej materčina je rumúčina.
Maďarčina. Bolo pre mňa zážitok hrať hudbu Mirka Krajčího. Čo sa mi veľmi páčilo, že sú tam pekné kantilená. Keďže hovorím o vlastne súčasnom hudbe, sa mi páčilo, že nemá také všelijaké ruchy a nepríjemné zvuky, ale sústredí sa na kantilenu a na hudbu predovšetkým.
Mirko Krajčí je vôbec skladateľom, ktorý vníma, ako sme už aj hovorili doteraz, veľmi intenzívne aj vnútorný svet seba a hudobníka vôbec.
To je pravda.
Ako sa vám nahrávala táto hudba a spolupráca s orchestrom Technik?
Pre mňa to obdobie nahrávania bolo veľmi pekný zážitok. Nebola som vôbec vystresovaná z toho, ako pre mňa robiť v štúdie je veľmi príjemný.
A vaša spolupráca s pánom Turekom?
Je veľmi príjemná spolupráca. My sme sa ani nemuseli dohodnúť, že ako budeme hrať, to všetko medzi nás fungovalo od prvej skúšky.
Všetky skladby boli písané pre Technik, aj keď Pieta bola premiérovaná Slovenským komorným orchestrom Bojana Varchala. A Pieta je naozaj taká veľmi osobná výpoveď, ktorej nejaký obsah alebo nejaké vnútorné pohnutky, myslím, že sú zbytočné hovoriť. To si treba vypočuť.
To hovorí hudba sama za seba.
Áno. A cestu života som písal práve pri tej príležitosti, že sme začali opätovne bližšie spolupracovať so zborom a dvojkoncertom sme už hovorili, áno, to vzniklo ako idea na také skompletizovanie toho CDčka ako ďalší prvok, pretože máme tam len samostatný orchester, ktorým je Pieta, potom je samostatný orchester, ktorým je Tangissimo, ale to sú dva úplne iné svety, a Cesta života, ktorá je takým vokálno-instrumentálnym vrcholom toho celého.
To nazvala srdce vlastne celej nahrávky, pretože ona hovorí o tom hľadaní seba, svojho duchovného srdca. Tak to aj vyznieva s tými vokálmi nádhernými, ktoré o tom vlastne šepocú a spievajú.
Cesta života je skladba, ktorou som chcel osloviť aj tým textom, preto som aj sám napísal. Myslel som si, že aj pre poslucháčov, aj pre interpretov, teda pre zbor, aj orchester, to môže byť niečo ako inšpirácia na zamyslenie sa, keď sa dostanú k tomu textu.
Takže počúval som to doma a bolo to veľmi melancholické a dostal som takú sentimentálnu náladu z toho, takú, že som si spomenul na svoj predchádzajúci život. Akurát to vo mne to evokovalo, Cestu života.
Že ma to tak priviedlo na také myšlienky, takého seba uvedomenia sa. Neviem.
To som? Otázka neodbytná. Už mnoho lieta životov ľudských odpoveď hľadáš. Márne. Nesprávnym smerom k pravde o sebe dlho kráčaš. Pridlho. Cestu bezútešnú, bez konca a nádeje na veky pred sebou máš. Odpútaj zrak svoj od toho, čím nie si. Do temnoty srdca svojho nebojácne vstúp. Jedine tak, seba pre seba, zo seba v sebe tvoriť započneš.
Thank you.
Mirko Krajčí, skladateľ, dirigent, hudobný režisér. Ako vraví básnik, v trojjedinosti sa pletie sila umenia. On ho oduševňuje vnímavosťou, prehlbuje hlbinnou filozofiou, rozdáva s radostným pochopením. Jeho hudba sa naplno rozozvučala vo Slovení gregoriánskym chorálom. Viacero jeho kompozícií ocenili doma i v zahraničí. Súčasná vývojová etapa smeruje k sebe, k pochopeniu človeka uprostred univerza. Rúfusovské Kam kráčaš, človek, chce zdôrazniť hudbou. Výpovedou o ceste, ktorá vedie k hlbinám vlastného poznania. Ako o tom vypovedajú skladby na profilovom CD. Sú z posledného obdobia, ktoré zaznieva filozoficky jednostrunne, umelecky farebne, interpretačne inšpirujúco.
Som veľmi rada, že celý tím tvorcov tohoto CDčka sa stretol v štúdiu, aby sme si mohli o tom trošku aj pohovoriť a sprístupniť poslucháčom, ako sa takéto CDčko nahráva. Hovorili sme o umení Mirka Krajčího a teraz by sme sa preniesli do režie zvukovej, odkiaľ vlastne sa diriguje nahrávka. Je tu pán režisér Emil Nižňanský a zvukový majster pán Pavel Hanzel. Pán režisér, aj Mirko, aj pán Turk vás spomínali ako úžasného motivátora.
Tak v prvom rade ďakujem za uznanie. A druhú vec, čo som chcel povedať, je, že som mal veľmi uľahčenú prácu, pretože som sa stretol s kolektívom nadšených ľudí, ktorí poznali diela, ktorí poznali odkaz, ktorý chcel autor tými dielami povedať. No a tým pádom tá práca išla veľmi, veľmi hladko, pretože okrem týchto vecí mali ešte jednu úžasnú vlastnosť, a to je húževnatosť, kde som si koľkokrát uvedomil, že tí ľudia nepociťovali únavu, nepociťovali otrávenosť z toho neustáleho vylepšovania. Takže toto boli také hlavné skutočnosti, ktoré tú prácu nesmierne uľahčili a naopak ju v podstate vo veľkej miere aj obohatili.
Výhoda pri nahrávaní bola práve v pripravenosti orchestra. A druhá vec, Emil má jednu úžasnú vlastnosť, a to je nadhľad. To má málo ktorý režisér a byť nad vecou je v tejto práci veľmi dôležité a má to potom veľké výhody aj v komunikácii, či už medzi interpretmi a režiou, alebo potom aj prípadne mnou.
Ono to na tej nahrávke je cítiť, že tá vyladenosť tam bola, ako som už povedala, vzájomná. A do tej vyladenosti samozrejme prispieva aj spolupráca zvukového majstra, ktorý vníma hudbu. A takým je práve Pálko Hanzel. Odkiaľ začína vlastne tvoja práca na takomto diele?
Určite je veľmi príjemné počuť dobrú hudbu, je veľmi príjemné počuť interpretov, ktorí sú pripravení. To, že ich neotravuje opakovanie a to, čo tu už bolo spomenuté, potom samozrejme aj ten pohľad je na to iný. Je príjemné, keď robota ide ľahko.
ide o to teraz, Palko, že vlastne všetci ste ladili, ale každý svojím spôsobom musel prispieť k tej nahrávke, aby bola v takejto kvalite, v akej je. Čiže ten tvoj vlastný príspevok k tomu.
Keď príde dobrý ansámbl, keď príde pripravený, keď je dobrá skladba, tak na tom sa nedá nič pokaziť. To znamená, že ten môj vklad v danom prípade je taký, aký by bol aj za iných okolností, ale keď nie je základ, tak sa nedá z toho veľa dotvoriť.
No, základ je prvorady, samozrejme, ale si myslím, že niečo v tej zvukovej režii asi dokážete vytvoriť. Takže čo to je?
Málo kto z laikov si predstaví, čo môže, ako môže taký zvukový majster postavením mikrofónov ovplyvniť alebo pozdvihnúť alebo zvýrazniť obsah skladby.
Áno, presne,
no,
toto
veľmi,
som chcela.
Veľmi účinne. Musím doplniť Pavla, že samozrejme, ak je to dielo komunikatívne, ak je napísané síce profesionálne, štylisticky, charakteristicky veľmi dobre, ale je jasné pre široký okruh poslucháčov, tak aj ten zvukový majster už z reči autora, z tých príprav asi vytuší, o čo sa tam bude jednať. Takže už tým pádom si v hlave urobí taký nejaký predbežný plán postavenia mikrofónov a z koncepcie celého nahrávania. Čo je najdôležitejšie, pretože môžete odsnímať rôzne skupiny ostrejším mikrofónom alebo mixovať ich konkrétnejšie alebo mixovať ich z väčšieho nadhľadu, z väčšieho odstupu tými mikrofónmi. Čiže to ladenie tých farieb, ktoré vlastne znázorňujú ten obsah, je veľmi dôležité a ten súzvuk rôznych tých nástrojových skupín je potom veľmi dôležitý pri práci aj toho režiséra, ktorý potom vlastne má veľmi uľahčenú prácu. Čo sa myslím kolegovi Pavlovi podarilo veľmi fajn, pretože okrem toho má ešte aj hudobné vzdelanie, zaujíma sa ako ešte aj popri svojej profesii o interpretačné umenie. Takže je veľmi bohate nabitý a pripravený aj po tejto stránke uplatniť svoje technické vedomosti pri príprave tejto nahrávky.
Ako sme predtým hovorili, pán režisér, tá zvuková podoba na základe umeleckej má určité finesy, ktoré som sama bola prekvapená, že ako sa docieľujú pri takejto nahrávke. Je tam jednak tá farebnosť nástrojová, farebnosť jednotlivých nástrojov, zvlášť tých sláčikov vysokých a také kódy, proste úžasné, zvukové, farebné, ako sa docieľuje takýto prvok v tej kompozícii.
Počas svojej praxe som vždy razil teóriu, že tých 90% je najlepšie dosiahnuť na mieste, čiže s tým orchestrom v tej reálnej akustike. Čiže to komentovanie, to nabádanie, akým spôsobom zahrať, ako posadiť akord, ako proste urobiť ten oblúk tej jednotlivej frázy, je najlepšie urobiť na mieste. To máte hneď potom taký autentický základ toho, s čím potom môžete pracovať. A samozrejme už na tom mixážnom pulte sa dajú nejaké drobné úpravy, či už pomery medzi jednotlivými nástrojmi skupinami, alebo samotná nástrojová skupina sa dá trošičku ako doladiť a prispôsobiť vlastne tomu hlavnému zámeru, ktorý veľmi operatívne, veľmi kreatívne reagovali. Niekedy som mal pocit, že jak sme rozprávali, že tá kvalita potom aj technická ako keby prišla sama. A niekedy fakt som bol udivený, že v podstate z nich vyšli niektoré miesta, kde som si uvedomil, pozor, toto by skutočne aj profesionálny orchester mal s tým určitú prácu, aby vôbec dosiahol takú jedinečnú frázu alebo jedinečnú farbu. Pokiaľ sa ozaj úprimne hľadá ten výsel, že tí ľudia rozumeli, čo od nich chceme, rozumeli autorovi miestu v tej partitúre, tak ako keby zrazu tá inšpirácia napomohla, že aj to technické do nich vošlo zrazu a objavili sa fakt neopakovateľné krásne súzvuky. Aj tak si myslím, že taký hlavný bod je v tom, že ten Mirko mal danosť napísať skladbu, ktorá je nesmierne zaujímavá, nesmierne pôsobivá, nesmierne komunikatívna a vlastne pri tej snahe a úževnatosti toho orchestra a nadšenia, ktoré mali, že to bol hlavný ťahuň toho, že sa to dostalo do toho výsledku, aký môžeme počuť.
Orchester ho nechcel sklamať.
Je veľmi príjemné stretnutie takýchto vzácnych ľudí, ktorí sa takto môžu prezentovať, pretože pri tej nahrávke poslucháč nemá možnosť to zistiť. Vidí úžasný zvukový projekt, ktorý sa mu páči, ale čo všetko to obnáša, môžeme žiaľ dopovedať iba slovami. Takže prosím, Pálko, ako táto spolupráca prebieha pri takej nahrávke?
Treba počúvať. A keď človek počuje a páči sa mu to, tak je to vlastne to najlepšie, čo sa mohlo stať. Preto hovorím, že počúvajme, ak sa dá počúvať, a nehovorme, lebo nie je o čom.
Malo existovať, aby každý poslucháč bol natoľko vnímavý, že vycíti za tou hudbou, za tou úžasnou kvalitou, ktorá sa mu predkladá, aj tie duše tých tvorcov, ktorí vlastne do toho vkladali svoj podiel. Ďakujem vám veľmi pekne a verím, že poslucháči túto odozvu pocítia.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Súbor Technik v kompletnom inštrumentálnom i vokálnom obsadení pod taktovkou dirigenta Mirka Krajčiho a zbormajsterky Ivety Biskupovej odovzdávajú do života dielo, ktoré je výsledkom kreatívnej muzikantskej zomknutosti úžasne húževnatého, tvorivého nadšenia amatérov s vizitkou, ktorá v mnohom predčí úroveň profesionálnej zručnosti. Vedie ich k tomu radosť z hudby, ktorú sami tvoria, oduševňujú, s ktorou sa ladia a harmonizujú aj svoje životné cesty. Thank you. Vo svojom cieli, na svojej ceste odpoveď stvoríš na otázku nástojčivú. Kto som? Tým sebou zrodeným, večným životom.